punaisen pikkusaapin ovi paukahtaa kiinni. Nyt mennään. Kello on 7:30. On syöty kiireellä tehty aamupala, tehty pikapesut. On puettu pikkuville. On vuosi 76 tai 77. Meidän perhe on matkalla töihin ja Ville hoitopaikkaan. Ville nukkua pötköttää auton takapenkillä omassa kopassaan. Tuttelit ja kaikki vaipat on kassissa. Peruutamme pienen rivitalon pihalta. Jussi ajaa ja minä istun vieressä. Pohdimme Jussin kanssa uutta päivää. Kumpikin on kiireinen ja monessa mukana. Työpäivä alkaa meillä molemmilla 7:30. Radio napsautetaan auki. Tulee hartaita säveliä. 7:50 hiljennymme. Aamuhartaus on alkamassa.
113 kokonaan, virsi 113 kokonaan. Virsi alkaa sanoin, oi pyhä henki vahvista. Mutta nyt aamuhartaus.
Kuuntelemme yhdessä ja rukoilemme yhdessä. Sen verran mitä nyt aamuhartauden pitäjä meitä yhteiseen rukoukseen laittaa. Samalla kun kuuluttaja kuuluttaa päivän tietoja, no kyllä siinä jää hetkeksi vielä omiin ajatuksiinsa. Herra, auta sinä tänään meitä siinä ja siinä asiassa. Herra, varjele ja siunaa näitä rakkaitamme. Herra, auta sinä osoittamaan rakkautta muille. Herra, ole meidän kanssamme työpaikalle. Isä meidän, joka olet taivaissa. Uutiset on menossa, välillä ajatus ja rukous katkeaa. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Mitä mieltä Jussi olit tämän aamun aamuhartaudesta? Keskustelemme ja kello lähenee 7:30. Jussi pysäyttää auton Partekin pääkonttorin oven eteen. Hissillä 6. kerrokseen ja samalla ajatukset uppoutuvat aivan muuhun kuin rukoukseen. Tai ei sentään. Joskus kun oikein tiukka paikka tulee, kun joku tölväsee tai saa minut pelästymään, tai kun en itse oikein tiedä, miten pitäisi olla. Kun on paljastunut koko kehnouteni, menen toimiston vessaan, ovi kiinni ja rukoilemaan. Joskus polvistun likaiselle lattialle, tai mistä minä tiedän, kuinka puhdas tai likainen se lattia on, mutta vähän niin kuin polvistun vessaan lattialle. Herra, auta minua, vahvista minua. Sinähän näet, miten posket punottaa. Kainalot on hiestä märkänä ja olen hätääntynyt. Katso, mitä tapahtui. Apua Jeesus, tule tähän, auta minua. Tiedän, että tällaisia rukoilijoita on paljon, meitä tarvitsijoita on paljon. Harvat etsivät Jumalaa, koska haluavat häntä. Monet etsivät Jumalaa, koska tarvitsevat häntä. Joskus käyn siellä vessassa kiittämässäkin, kun oikein riemu on päällä. Sinäkin päivänä, kun sattumalta näin valokopiosta, että minulle oli suunniteltu uusi paikka kansainvälisen markkinoinnin osastolle. Eihän minun sitä silloin vielä pitänyt saada tietää. Se valokopio oli unohtunut kopiokoneen päälle. En voinut puhua siitä vielä muille. Meni vessaan ja käsiäni nostelin ylös taivaisiin. Kiitti Jeesus. Tällainen lahja en osannut odottaa. Katso, miten riemukas olo. Jeesus, sinua haluan kiittää. Tämä auto on ollut minulle tärkeä rukous, paitsi rukouspaikka, paitsi näiden aamuhartauksien kuuntelussa, niin muutenkin. Olen autossa kokenut selviä käännekohtia omassa sisäisessä rukouksessani. On tapahtunut kokemus Jumalan läsnäolosta. Autojen ja ihmisten sijasta olenkin kohdannut Jumalan. olen oivaltanut sen, että Jumala on se, joka hän on. Tietäkää se, että minä olen Herra. Jumala minussa. Jumala yhteydessä minuun. Autossa, harmaassa Mazdassa, istuin silloin, kun olin matkalla aikaisin aamulla ennen kuutta johonkin aamurukouskokoukseen Nummela. Minua oli pyydetty sanomaan tai puhumaan jotakin rukouksesta. Kun aamulla käynnistin auton, huomasin, että voi ei, bensaa liian vähän tälle matkalle. No, seuraavalle huoltoasemalle. Mutta se on vielä kiinni. Bensakortti olisi ollut, mutta onko edes rahaa tarpeeksi? Pitääkö rukoilla, että bensa riittäisi? Sellaistakin olen kuullut joillekin ihmisille tapahtuneen. Oli rukoillut, että bensatilkka riittäisi pitempään ja pitkään matkaan. Ei kai sentään minulle. Menen hiljaiselle huoltoasemalle ja etsin vimmatusti lompakkoani. Kun rahat sitten löytyvät, on seuraava ongelma. En ole koskaan siihen mennessä käyttänyt seteliautomaatteja. Tavailin ohjeita ja ihme, mittari hurahti käyntiin. Kun siitä lähdin liikkeelle, istuin yksin autossani ja huomasin, että nyt tulee itsestään rukousta. Sitä tulee, sitä annetaan. Siinä on mukana Jumalan henki ja rukouskielikin. Tämä ei ole minun rukoustani. Tämä on sitä kommunikaatiota, yhteyttä, vastaanottamista, puhetta Jumalan kanssa. Samalla tavalla siinä harmaassa Mazdassa tapahtui sekin, että aloin kuulla selittäviä tekstiä, profetioita. Kyselin, Jumala vastaili. Auto on minulle ollut paikka, jossa häiriötekijöitä on ollut ehkä vähemmän. Jumala on hienotunteisuuden Jumala. Hän ei tule keskeyttämään minun puuhiani. Hän ei tule keskeyttämään tai häiritsemään minua. Hän ei halua pakottaa, ei työntää eikä vetää minua pois omista tärkeyksistäni, puuhailuistani, keskusteluistani, ajatuksistani. Tässä juuri tälläkin hetkellä olen autossa, ajan autoa. Samalla kun tarkkailen liikennettä, tahdon olla rukouksessa, mahdollisimman syvässä rukouksessa. Tänä sunnuntaina tämä on vaikea matka. Ilman rukousta ei tule mitään. On niin kaunis, kirkas päivä, mutta on niin suuri, käsittämätön suru. Olen menossa pienen lapsen, perheen ainoan lapsen, 8-vuotiaan Hertta Marian hautajaistilaisuuteen. Matka Loviisasta Lappeenrantaa kestää 1,5 tuntia. Tässä on aikaa rukoilla ja kysellä Jumalan edessä. Jeesus rakas, pyhä Jumalani, kallis vapahtajani, vahvista sinä. Herra, auta nyt ennen kaikkea Hertta Marian, Hertukan onnettomia vanhempia, Tuulaa ja Jukkaa. Sinä tiedät, saivat sinulta oman lapsen vihdoinkin. Nyt on hautajaispäivä. Mitkään sanat eivät koskaan tule riittämään lohduttajaksi. Herra, lohduta sinä. On 4 kuukautta kuljettu toivon ja epätoivon polkuja. Se tuska alkoi 22. huhtikuuta. Se pelko, että menettää Hertukan. Vahvista, Herra, Tuula, äitiä ja vahvista Jukka, isää. Nyt on täydellistä yksinäisyyttä. Anna heille toivoa. Vastaa sinä heille. Älä anna heidän menettää luottamusta, pyhä Jumala, sinuun. Tämä on kauhistuttava päivä heille. Nyt tässä samaan aikaan, kun minä olen matkalla autossani, he ovat valmistautumassa elämänsä kauheimmalle matkalle, kulkemaan oman lapsensa arkun perässä. Herra, ilman sinua me emme mitään voi. Sinä olet meidät nimeltä kutsunut. Sinä olet meidän. Me olemme sinun. Sinä omistat meidät. Anna tämän sisäisen valituksen vahvistaa meitä. Herra, sinä tiedät. Tiedät, miten pimeät voimat ovat nyt valloillaan. Katso tätä pimeyttä. Katso tätä epätoivoa. Kukaan muu kuin sinä ei hallitse tätä. Kiitos Jeesus, että on tämä rukous. On tämä rukousmahdollisuus. Kiitos Jeesus, että nytkin sinä itse rukoilet. Elät rukoilaksesi Tuulan ja Jukan puolesta. Anna voimaa sinun voimastasi. Jeesus, kuule meitä. Olen kysellyt, etsinyt, ihmetellyt, hapuillut Jumalan perään tässä rukouksen asiassa. Juoksen sinne, missä on rukoilevia ihmisiä. Mitä sinä tai mitä te oikein olette oppineet, saaneet selville rukouksesta? Miten tässäkin tilanteessa pitäisi rukoilla? Miten minun rukoukseni vuosien mittaan ovat muuttuneet noista radion aamuhartausrukouksista? Rukouksen pitää elää, muuttua, tapahtua hengessä. Mitä se tarkoittaa? Miten minä itse tällä hetkellä oikein rukoilen? Vastaan näihin kysymyksiin esimerkkien kautta. Kaikesta, mistä nyt puhun, parhaani mukaan sovellan omaan rukouselämääni. Otetaan ensimmäinen esimerkki Raamatusta. Ensimmäisestä Samuelin kirjasta, luvusta 1. Sufin maan Ramataimissa Efraimin vuoristossa asui mies, jonka nimi oli Elkana. Hän kuului Efraimin heimoon ja hänen isänsä oli Jeroham, Elihun poika. Elihun isä oli Tohu ja tämän isä Sufi. Elkanalla oli 2 vaimoa. Toisen nimi oli Hanna, toisen Peninna. Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Elkanalla oli tapana kerran vuodessa lähteä kotikaupungistaan Siiloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. Siellä oli Herran pappeina 2 Eelin poikaa Hofni ja Pinehas. Uhrattuaan Elkana antoi aina vaimolleen Peninnalle sekä hänen pojilleen ja tyttärilleen kullekin osansa uhrilihasta. Hannallekin hän antoi 1 osan, sillä Hannaa hän rakasti, vaikka Herra ei ollut suonut tälle lapsi. Mutta toinen vaimo, Peninna, tahtoi nöyryyttää Hannaa ja kiusasi häntä yhtenään siitä, että Herra oli jättänyt hänet lapsettomaksi. Sama toistui vuodesta vuoteen. Kun Hanna tuli pyhäkköön, Peninna aina kiusasi häntä niin, että hän itki eikä voinut syödä. Silloin hänen miehensä Elkana sanoi hänelle: "Miksi itket, Hanna? Etkä syö? Mikä sinua vaivaa? Enkö minä ole sinulle enemmän kuin 10 poikaa?" Kerran kun he olivat lopettaneet uhriateriansa Siilossa, Hanna nousi ja astui Herran eteen. Pappi Eeli istui tuolillaan pyhäkön oven pielessä. Murheessaan Hanna rukoili Herraa, itki katkerasti. Ja hän teki tämän lupauksen: "Herra Sebaot, jos sinä näet palvelijasi hädän ja muistat minua, etkä unohda minua, vaan annat minulle poikalapsen, niin minä luovutan hänet sinulle koko hänen elämänsä ajaksi, eikä veitsi milloinkaan ole koskettava hänen hiuksia." Kun Hanna rukoili pitkään Herraa, Eeli seurasi hänen suunsa liikkeitä. Hanna rukoili näet hiljaa itsekseen, huulet vain liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Siksi Eeli luuli hänen olevan juovuksissa ja sanoi hänelle: "Kuinka kauan aiot viipyä täällä juopuneena, mene selviämään humalastasi. Mutta Hanna vastasi, ei herra, en ole juonut viiniä enkä väkijuomaa. Minä olen onneton nainen ja vuodatin sydämeni Jumalalle. Älä pidä palvelijaasi kelvottomana naisena, vain suuren surun ja huoleni takia minä rukoilin näin kauan. Silloin Eeli sanoi hänelle, mene rauhassa, Israelin Jumala, antakoon sinulle, mitä häneltä pyysit. Hanna vastasi, minä kiitän sinua suopeudestasi. Sitten hän meni pois, söi eikä ollut enää surullinen. Varhain seuraavana aamuna he nousivat rukoilemaan Herraa. Sitten he palasivat kotiinsa Raamaan. Kun Elkana oli maannut vaimonsa Hannan kanssa, Herra vastasi Hannan rukoukseen. Hanna tuli raskaaksi ja synnytti aikanaan pojan. Hän antoi pojalleen nimen Samuel sanoen, Herralta minä häntä pyysin. Tämä Hannan esimerkki ensimmäisestä Samuelin kirjan ensimmäisestä luvusta on ihana esimerkki rukouksesta. Hanna ei voi kukaan auttaa. Syvä tuska, ei syö, itkee vaan. Hanna on syvässä rukouksessa, vaipuneena syvään rukoukseen, uskon rukoukseen. Rukoushan edellyttää uskoa Jumalaa, joka kuulee ihmistä ja puhuu hänelle tässä ja nyt. Rukous ilmentää Jumalan ja ihmisen, Jumalan ja Hannan välistä yhteyttä. Siinä on syvä pyyntö päästä tästä nöyryytyksen paikasta, kiduttavasta toisen naisen kiusaamisesta. Herra, jos sinä näet palvelijasi hädän ja muistat minua, annat minulle lapsen, niin luovutan hänet sinulle koko hänen elämänsä ajaksi. Rukousta voi nimittää monella tavalla. Sielun ylentämiseksi, sydämen kohottamiseksi tai sydämen vuodattamiseksi tai silmien nostamiseksi, Herran nimen avuksi huutamiseksi, kasvojen tai Herran kasvojen etsimiseksi. Juutalaisilla oli monia rukouksia, jotka opeteltiin ulkoa, mutta tässä Hanna rukoilee omin sanoin. Jumalalta pyydetään ymmärrystä ja pyydetään, että Jumala tarttuisi asioiden kulkuun. Esirukouksessa taas on kysymys toisten tarpeista. Se on palvelusta lähimmäisten hyväksi. Miten Hanna toteutti rukousta? Hanna rukoili hiljaa itsekseen, huulet vain liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Tuo pappi Eeli ei kyllä tuntunut olevan mikään rukouksen mies. Kun katseli, Hanna luuli olevan juovuksissa, kun noin vain sopertelee, ja alkoi ajaa ulos. Mene selviämään humalastasi. Raamatusta voi oppia monenlaisia rukoustapoja ja rukousasentojakin. Kasvot maata vasten, 4. Mooseksen kirja 16. Tai polvillaan, 2. aikakirja 6. Seisoin, 1. Kuningasten kirja 8. Ojennetuin käsin, Jesaja 1. Ja kohotetuin käsin, psalmi 28. Rukous on tietysti paljon enemmän kuin vain kädet ristissä istumista. Ja tärkeintä ei ole tietenkään asento, vaan sisäinen mielentila. Raamatussa sanotaan selvästi, että Jumala kuulee rukousta. Psalmi 65.3. Sinä kuulet rukouksen, sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat. Tai psalmi 10 ja 18. Herra, sinä kuulet, mitä köyhät kaipaavat. Sinä kuuntelet tarkoin. Sinä rohkaiset heitä. Rukous vaikutti heti Hannaankin. Taas söi ja suru meni. Jumala vastaa rukoukseen. Psalmi 145.18. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Hanna tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Hanna oli myös kiitos rukouksessa. Ensimmäisen Samuelin kirjan teksti jatkuu näin. Kun Elkana oli seuraavana vuonna lähdössä koko perheensä kanssa uhraamaan Herralle ja toimittamaan lupausuhriaan, ei Hanna tahtonut seurata mukana, vaan sanoi miehelle: "Sitten kun en enää imetä poikaa, vien hänet Herran kasvojen eteen, ja sinne hän saa jäädä koko elämänsä ajaksi." Elkana vastasi hänelle: "Tee niin kuin parhaaksi näet. Pysy kotona niin kauan kuin poikaa pitää imettää. Antakoon Herra lupauksesi toteutua." Hanna jäi Raamaan ja imetti poikansa, kunnes oli aika vieroittaa hänet. Kun poika oli vieroitettu, Hanna otti mukaansa tämän pienen pojan. Kerrotaan, että he menivät Siilon pyhäkköön. Hanna sanoi Herralle: "Herrani, niin totta kuin elät, minä olen se nainen, joka viipyi pitkään luonasi rukoilemassa Jumalaa. Tätä poikaa minä rukoilin itselleni ja Herra antoi minulle, mitä pyysin. Nyt minä luovutan hänet Herralle. Olkoon hän Herran oma koko elämänsä ajan." Sitten he kumartuivat rukoilemaan Herraa. Kiitos rukouksessa on suuri kiitos kaikesta Jumalalta saadusta. Se on ihmisen kiitos Jumalalle rukousvastauksesta, hänen avustaan ja lahjoistaan. Kaikkein ylevintä, voinko sanoa ylevintä, rukousta on ylistys. Sinä ei pyydetä mitään. Sinä ei myöskään ilmaista kiitollisuutta minkään saadun johdosta. Tämä ylistys on Jumalan kunnioittamista ja korottamista sellaisena kuin hän on itsessään, sellaisena kuin koko maailma, historia ja jokaisen oma kokemus häntä heijastavat. Olen psalmeista ja kaikenlaisista lähteistä koonnut oman kiitoskirjani, jonka tekstit pulppuavat Jumalan ylistämistä, kiittämistä, kunnioitusta. Siihen eivät omat sanat mitenkään riitä. Tuo Hannan rukouksen sisältö on hellittämätön rukous, samanlainen mitä Jeesus neuvoo. Ystävä menee hakemaan lainaksi leipää, vieraita on tullut. Ystävyyden takia sitä ei heltiä, mutta kun rynkyttää vaan, niin leipää tulee. Tai Jeesuksen esimerkki naisesta, joka rynkyttää vastausta tiukalta tuomarilta, Luukas 18. Anokaa. Psalmi 55:8. Illoin ja aamuin ja keskipäivällä minä huokaan ja valitan, ja hän kuulee ääneni. Psalmi 88:2. Herra Jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi. Tällaisia ohjeita Raamattu antaa rukousajoista. Kaikkeen rukoilemiseen tarvitaan aikaa ja hellittämätöntä harjoitusta. Rukoustottumuskaan ei tule äkkiä, vaan vaatii pitkällistä työtä. Lyhyessäkin rukouksessa tarkkaavaisuus hajoaa niin helposti. Mitä sitten ajattelee rukouksen sisällöstä? Jeesus on rukouksen sisältö. Kun aloitan rukouksen, kaikki muu on siirrettävä syrjään, niin että sydämeni on täysin vapaa Jeesukselle. Jeesus kehottaa rukoilemaan omassa nimessä. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, niin sen minä teen. Johannes 14.14. Jeesuksen nimessä rukoiltaessa tunnustetaan ja vedotaan siihen, että rukoilija kuuluu Jeesukselle, on hänen omiaan. Jeesuksen nimellä on uskomaton voima. Nainen nimeltä Betty Maltz antaa hyvän esimerkin. Hän oli ollut jo monta viikkoa sairaalassa puhjenneen umpisuolen tai umpilisäkkeen ja vatsakalvon tulehduksen takia. Hän oli jo lähellä kuolemaa. Kesäisenä aamuna kello 5 kaikki hänen elintoimintonsa lakkasivat. Yhtäkkiä hän vain seisoi paikassa, johon kohdistui kirkkaita säteilevän keltaisia valojuovia. Ymmärsin kyllä, missä olin ja mihin olin joutunut, sillä siellä ei ollut sairautta, ei mitään sairautta. Olin fyysisesti täysin terve, Betty sanoi. Samassa aloin nähdä voimakkaita, ikään kuin valonuolia tulevan maan päältä käsin. Ne tulivat suoraan tuohon huoneeseen, jota voi kutsua valtaistuin huoneeksi tai valtaistuin saliksi. Sieltä tuli häikäisevän kirkas valo. Ymmärsin, että nuo valonuolet olivat rukouksia, jotka nousivat maan päältä ja sulautuivat tuohon huoneen kirkkaaseen valoon. Yksi rukous oli merkityksellinen. Näin sen, kuulin sen. Siinä oli vain yksi sana, Jeesus. Se oli minun isäni ääni. Oikeastaan se ei pyytänyt mitään ja kuitenkin se pyysi kaiken. Siinä oli pyyntö, toive, vetoomus. Hän toivoi, etten minä kuolisi. Tuo rukous veti minut takaisin halki mäkien ja kukkuloiden, takaisin sairaalan huoneeseen ja takaisin omaan sänkyyni, Betty Maltz kertoo. Hänen henkilökohtainen löytönsä tuona kesäaamuna vuosia sitten oli, että rukoukseen todellakin vastataan. Siitä lähtien hän on paljon kirjoittanut ja puhunut otsikolla Prayers that are answered, eli rukoukset, joihin vastataan. Että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. Johannes 20.31. Rukouksessa en ole koskaan matkalla omaan sisimpääni, vaan Jumalan valtakuntaan. Uppoudun, likoan Jumalan läsnäolossa. Viivyn siinä, kaikessa rauhassa. Ei mitään kiirettä. Itsestäni en löydä mitään, mitä tarjota Jumalalle. Rukouksessa annan itseni hänelle. Radion kuuntelu on muuttunut Jumalan kuunteluksi. Esirukouksessa taas pyydän, että hän samalla tavalla koskettaisi ja hoitaisi sitä, jonka puolesta rukoilen. Paavali sanoi, tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielillä. Voiko se 5 sanaa olla, Herra Jeesus Kristus, armahda minua? 1, 2, 3, 4, 5. Herra Jeesus Kristus, armahda minua. Toistan tätä rukousta usein. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Jeesus rakas, Jumalan poika, armahda meitä. Välillä isä meidän tai jotain muuta ja Herra armahda Kristus, armahda meitä. Lyhytkin rukous puhdistaa mieltä ja ajatuksia. Muutama viikko sitten olin Kreikassa, Pitumaan luostarissa. Tuo luostari sijaitsee vuoren rinteessä. Ympärillä kasvaa valtavia, isoja puita. On hyvin lämmintä ja kirkas auringonpaiste. Tuolla luostarissa asuu tai elää 17 naista. Kahdella heistä on ajokortti. Näistä toinen on suomalainen sisar Kristoduuli, joka jo pitkään on siellä asunut. Ensimmäisen kerran hän tuli Pitumaan luostariin helmikuussa vuonna 1965. Tuo luostarin piha on hyvin kaunis ja siisti. Keskellä pihaa on valtavan iso kirsikkapuu. Sen paksun ja leveän rungon ympärille on istutettu kukkia ja oksat varjostavat laajalti koko piha-aluetta. On siellä paljon kukkaistutuksiakin, sillä jokaisella nunnalla on omat kukkapenkkinsä. Keskeisimmin piha hallitsee kuitenkin kirkko, jonka ovi on aivan kirsikkapuun vieressä. Luostarin portin ulkopuolella on toinen piha-alue, ja sisar Kristoduuli on sinne peruuttanut autotallista auton, pakettiauton. Olemme lähdössä kahden kesken yhteiselle matkalle Meteoran luostarialueelle. Mainiota katseltava. Iso jämäkkä pakettiauto ja autoratissa niin siropiirteinen sisar Kristoduuli mustassa nunnan puvussa. Hän selittää aivan samaa kuin minäkin, että autoajeluja voi käyttää rukoukseen, ainakin kun on muiden autokuskina ja joutuu odottamaan toisia silloin, kun muita sisaria on viety vaikkapa lääkäriin tai hoitamaan muunlaisia asioita. Vuorenrinne on jyrkkä. Nyt pitää keskittyä ajamiseen, mutta samalla voimme keskustella. Hän kertoo, että luostarissa kaikki palvelee rukousta. Ensin rukoillaan ja sitten vasta tehdään. Ensin rukoillaan ja sitten vasta syödään. Kun menee Jumalan yhteyteen, siis rukoukseen, samalla menee valtavaan voimakenttään, sisar Kristoduuli sanoo. Jumala on elämän lähde, niin kuin Paavalikin sanoi. Hänessä me elämme ja olemme ja liikumme. Ei ole mitään elämää ilman Jumalaa. Rukous on olennaista elämää, hän selittää minulle. Jumala on minut luonut sen, että minä olen minä. Kaikki on Jumalalta saatua. Kuitenkin rukouksen kautta itse pystyy vaikuttamaan. Ja kuitenkin Jumala pystyy tekemään milloin tahansa, mitä tahansa. Rukous ei ole saman tai tyhjän hokemista. Se elää elämän mukana. Kristuksessa on niin paljon. Oma mielialakin vaihtelee. Välillä on syvässä rukouksessa, välillä ei. Eihän Raamattukaan ole kerralla luettu sama kirja. Se antaa aina uutta. Se elää. Vähitellen pääsee irti pyörivistä ajatuksista. Vähitellen syvemmälle rukoukseen. Vähitellen syvemmälle. Mitä enemmän annat, sitä enemmän Jumala antaa. Luostarissa on selvä jokapäiväinen rukousten rytmi. Aamulla ensimmäinen rukoushetki kirkossa on kello 5. Jo sitä ennen monet rukoilevat omassa huoneessaan ja nousevat ylös viimeistään 4. Aamurukouspalvelus kestää kirkossa 5:stä noin kello 7. 7:30 on aamiainen. Ruoan aikana ei puhuta, jos rukoillaan, ainakin mielessä rukoillaan Jeesuksen rukousta. Ja aamupäivän aikana tehdään kaikenlaisia töitä. Kello 12 on päivärukous. 1:00 ruokailu ja iltapäivä on lepoa ja omaa aikaa. 5:30 kirkon kellot kutsuvat ja 6:00 on ehtoo palvelus ja rukous kirkossa. Se kestää 7. Iltaruokailu on 8:00 ja 9:00. Ennen 9:00 tulee taas merkki, että kohta seuraa rukoushetki ja sitten 9:00 vähäinen ehtoon jälkeinen palvelus ja iltarukoukset kirkossa. Se on 30 minuuttia. Ja joskus 10-11 aikoihin mennään nukkumaan. Noihin säännöllisiin rukoushetkiin kuuluu laulua ja rukoushetkiä tai rukouksia, psalmeja, raamatun lukua, polvistumista ja kaikenlaista tällaista. Tällainen päivärytmi, rukous ja hiljaisuus, se ikään kuin lataa. Jos Jumala ne siunaa, ne vaan toimivat, kristoduuli vahvistaa. Rukoukset ja rukoushetkien sisältö vaihtelee niin ettei 20 vuoteen tule täysin samanlaista rukousohjelmaa. Rukous on suurta ja iloista luottamusta. Tulee vastaan Jumalan rakkauden tunto. Ja taas ilman Jumalaa oman voimattomuuden tunto. Jos ei pääse jostain syystä palveluksiin tai rukoilemaan, sellaiset päivät eivät ole täysiä, kristoduuli sanoi. Jos sellaista jatkuu pitempään, tulee suurta tyhjyyttä. Kristuksessa meille on annettu uusi elämä, ei vain tulevaisuudessa, vaan se on jo nyt. Kaikki ne hänen lupauksensa, mitä hän on antanut. Rukouksessa Kristuksen nimen avuksi kutsumisella eliminoidaan sellaista, mikä aiheuttaa tympeyttä. Aikaisemmin luulin, että itse pystyn siihen ja siihen, olen sellainen ja sellainen, olin riippuvainen ympäristön arvostuksesta. Jos ei sitä saanut, itku tuli, kristoduuli sanoo sympaattisesti. Rukous on hyvin paljon vaikuttanut. Olen lakannut tahtomasta mitään erikoista. Tahdon sitä, mitä minulle tapahtuu. Ajattelen, että pienissäkin asioissa olen Jumalan käytettävissä. Kuljen jatkuvasti sisäisiä erilaisia vaiheita. Portti sulkeutuu, avautuu uusi. Luostarissa kasvaa kärsivällisyys. Tie alas vuorenrinnettä mutkittelee sinne ja tänne, mutta tämä on tuttu tie sisar kristoduulille. Hän on ajanut sen ylös ja alas monta kertaa. Kun tulee jyrkkä mutka, hän osaa ottaa sen hyvin varovasti. Välillä vesi roiskuu, kun ylhäältä vuorenrinnettä alas tuleva puro tai joki ylittää tien. Täällä Kreikassa meillä on rukousasioissa suurena esikuvana viime kesänä kuollut isä Paisios. Koko Kreikka tuntee hänet rukoilijana, kristoduuli sanoi, ja kertoo, miten isä Paisiosta hoitanut lääkäri muisteli liikuttuneena, kuinka hän löysi usein isä Paisioksen polvillaan rukoilemasta edessään nimilistoja ja kirjeitä. Syöpä oli levinnyt kaikkialle. Maksa oli paisunut, hänellä oli hengitysvaikeuksia ja tuskia. Siitä huolimatta hän jatkoi esirukoustehtäväänsä, tahtoi jopa nousta polvilleen rukoilemaan. Joskus murheen häivä näkyi hänen silmissään. Silloin hän kertoi kuulleensa sinä päivänä jotakin surullista. Katsos, minä panen ihmisten murheet tänne, hän huokasi ja näytti rintaansa. Oma tila ei häntä huolettanut. Hän sanoi rukoilleensa, että saisi kuolla syöpään ennemmin kuin joku suuren perheen isä, joka sen lisäksi, että jättäisi jälkeensä lapsia orpoja ei pystyisi kestämään tuskiaan. Sisar Kristoluli sanoo, että myöskin 17 naisen yhteiselämä opettaa sekä elämään että rukoilemaan. Koen ihmiskunnan yhteyden voimakkaana, se on kuin erilaisia pullia samasta taikinasta. Kun rukoilee Jeesus Kristus armahda minua, se armahda minua tarkoittaa, että kaikki ihmiset, Kristoduli sanoo, ja samalla jarruttelee kovastikin autoa. Tien vieressä on iso lammaslauma paimenensa kanssa. Osa lampaista on kavunut keskelle tietä. Matkan parilla on väistelty jo muitakin eläimiä. On nähty lehmiä ja pikkupossujakin vapaana juoksentelemassa. Mutta Kristoduulilla on varma ote autoratissa ja vaikka lampaat poukkoilevat ympäriinsä, hän ajaa sutjakkaasti niiden välistä. Me rukoilemme paljon kirkossa, hän jatkaa. Sitä paitsi koetan itse olla paljon täällä minun sisäisessä omassa pikkukirkossani, hän sanoo ja taputtaa omaa sydäntään. Että täällä minun kirkossani olisi valoisaa ja siellä olisi laulua. Lauluhan kumpuaa ihmisen sisältä. Haluan ponnistella, että olen siellä sisällä. Kun tuntee Jumalan läheisyyden, alkaa viihtyä siellä. Kun rukoilen, haluan rukoilla sieltä sisäisestä kirkostani käsin. Me olemme kaikki pikkukirkkoja tässä suuressa Kristuksen kirkossa. Erilaisia pullia samasta taikinasta. Kaikilla sama kaipaus. Miten Jumalasta tulee minun elämäni ja rukoukseni huomion keskipiste? Miten Jumalasta tulee koko elämäni keskipiste? Miten rukous ohjaa sydämeni silmin katsomaan Jumalaan eikä itseeni? Rukous on sitä, että minulla on ikävä Jumalaa. Jumalan kohtaaminen tapahtuu juuri rukouksessa. Ja kun se tapahtuu, ihminen ei ole koskaan entisensä. Guy Chevron kirjassa Sateet tulevat, hän on siteerannut kaksi tapausta. Tuomas Akvinolainen, yksi kristikunnan suurista ajattelijoista, muun muassa 25 kirjaa, josta jokaisessa keskimäärin 650 sivua. Ja muun muassa tällaisia ajatuksia. Puhdas ilo on Jumalan ja se edellyttää kumppanuutta. Elämänsä lopulla joulukuun alkupuolella vuonna 1273 tuo mies oli toimittamassa messua. Silloin jokin liikutti häntä niin, ettei hän enää sanellut eikä kirjoittanut sanaakaan. En voi. Kaikki, mitä olen kirjoittanut, on kuin olkia verrattuna siihen, mitä olen nähnyt ja mitä minulle on paljastettu. Toinen mies, matemaatikko, fyysikko, filosofi ja teologi Blaise Pascal kirjoitti muistiin Jumalan läsnäolon kokemuksen, joka vaikutti häneen niin voimakkaasti, että hän piti muistiinpanonsa siitä aina mukanaan takkinsa vuoriin ommeltuna. Hän kuvaa kokemaansa näin. Armo vuonna 1654, maanantaina 23. marraskuuta, noin 10:30 illalla, noin 10:30. Tulta. Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin Jumala, ei filosofien ja oppineiden. Varmuutta, varmuutta, tunnetta, iloa, rauhaa. Jeesuksen Kristuksen Jumala. Deum meum et deum vestrum, minun Jumalani ja teidän Jumalanne. Iloa, 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 ilon kyyneleitä. Haluan aina pysyä hänen yhteydessään. me pidämme kiinni hänestä vain siten kuin evankeliumissa opetetaan. Luopuminen, täydellinen ja suloinen. Täydellinen antautuminen Jeesukselle Kristukselle. Ikuisesti ilossa yhden päivän kasvatuksella maan päällä. Mitä näille miehille oli tapahtunut? Mikä oli tuo muutos, ikuinen ilo, täydellinen antautuminen Jeesukselle Kristukselle? Tuo rukoushetki. Se oli sitä, mistä Johanneksen evankeliumin luku 6 ja 45 sanoo. Heistä kaikista tulee Jumalan opetuslapsia. Toisin sanoen, he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Pyhä Henki on opettajani rukouksessa. On täydellisen toivoton ja mahdoton tehtävä pysyä rukouksessa, kiinnostua rukouksesta, oppia rukousta ilman Jumalan Hengen ohjausta. He tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Ne rukoukset, jotka menevät taivaaseen, menevät sinne Pyhän Hengen kautta. Puhe on aina vain puhetta, mutta se, missä Jumalan Henki on, siinä on rukous. Siinä on Isäni taivaassa, niin kuin Jeesus sanoo. Minun Isäni tekee työtään. Tai minun on oltava siellä, missä minun Isäni on. Tai Isäni, joka on antanut heidät minulle. Tai minä olen viinipuu ja minun Isäni on viinitarhuri. Tai Abba, Isäni. Isän suhde poikaan, pojan suhde isään on pelkkää rakkautta ja se rakkaus kumpuaa eteenpäin. He tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Hän on se, joka opettaa minulle ja sinulle rukousta. Jumala itse on oikea rukousvastaus. Olen autossa, ajelen yksinäni Lappeenrannasta poispäin. Hertta Marian muistotilaisuus on juuri päättynyt. Nyt on niin vähän kysymyksiä. On niin vähän kysyttävää. Mielessä soi vain maan korvessa kulkevi lapsusen tie. Hän ihana enkeli, kotihin vie. Niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä käy. Niin pitkä on matka, niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä käy. Rukouksessa olemme yhdessä. Rukousta. Parasta rukousta on sellainen, kun laittaa käden toisen käteen. Niin kuin Tuula ja Jukka siellä tekivät. Tai laittaa käden toistensa hartioille. Välillä on toinen vahvempi, välillä toinen. Itkien he tulevat, mutta minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. On pimeä korpi ja kivinen tie. Usein se vielä niin liukaskin lie. jo lapsikin, helposti langeta pois, jos käsi ei enkelin kädessä ois. Kantain itse omaa ristiään Jeesus kulki kaupungin ulkopuolelle. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana enkeli kotiin vie. Oi lapsit, hän milloinkaan ottaa sä vois sun kättäsi enkelin kädestä pois. Oi lapsit, hän milloinkaan ottaa sä vois sun kättäsi enkelin kädestä pois. Jeesus, he ovat niin hyviä ihmisiä. Kyllä sinä, Jumala, tiedät. Amen.